አብ ኢትዮጵያ አብ ክልል ደቡብ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብ ታትን ኮንሶ ከተማ ካራት ንቀደማይ ሚኒስተርን ንለውጥን ምድጋፍን ለማዓንሰን ህዝባዊ ሰልፍ ተካሂዱ። ናይ ኮንሶ ምምሕዳር ብደረጃ ዘባ ክጣያሽውን ቤት ማሰርት ዝርከቡ ንክፈትሑን ሓቲቶም ኣለው። አብ ከተማ ካራት ለማዓንተ ኣብዝ ተካየለ ሰልፊ ካብ ዝተሓባበሩ ሓደ ኣቶ ገመቹ ገንፌ ካብቶም ዕላማት ገሊኦም ንቪኤኤ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም።
ለውጢ ጓደኛ ከዶክተር ኣብይ ግና ከለውጢ ሓይሉ ጎን ለመቆም
ንለውጢ ብምድጋፍ ምስ ዶክተር ኣብይ ናይ ለውጢ ሓይልን ደው ምባል ዝብል ሓደ ዕላማ እዩ። ካልኣይ ድማ ህዝቢ ኮንሶ ናብ ዞባ ክዓቢ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘቕረቦ ሙሉእ ሕቶ ክሳብ ሕዚ ምላሽ ስለዘይተዋህቦ ክሳብ ናይ መወዳእታ በጀት ዓመት ግብራዊ ክኸውን ንምሕታት እውን እዮም ዝበሉ። ናይታ ከተማ ምሕዳር ብወገኖም እቲ ሰልፊ ብዘይ ፍቓድ ብሓይሊ እዩ ተኻይዱ ኢሎም ይብል ሰብሳብ መለስካቸው ኣምሃ። ዚምባብያውያን ለማዓንሶኒ ድምፆም ክህቡ ዒሎም ብዙሕ መፃይ ህፃናይ ዛ ቁጠብኣ ዝዓነወ ሃገር ኣብ ምሕዋይ ኣገዳሲ እዩ ዝተባሃለን ብናይ 38 ዓመታት ስልጣን ፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤ ዝማሰነትን ሃገር ከሕዊ ተስፋ ተገይሩ ኣሎ። ዓብይ ዝበሃል ፀገም ካብ ዘይነበረ ተዓዘብቲ ካብ ዋና ከተማ ሃራሬ ገሊፆም ኣለው። ዜና ኣብዚ ፍፀም።